ayiloku kuyesabisa sibili mbona ngathi umgudlwani lo uhulumende kakwazi ukuthi khona athini ngalowo mkhuhlwane. Ngibona ngathi kumbe nxa bengakhuluma labanye abantu abawelwa ngulo mkhuhlwane ukuthi khona babone ukuthi khona bona bakunqabela njani. Ngoba kathesi sikuye sabisa kakhulu. Abantu bayafa sibili bebulawa ngalowo mkhuhlwane. So hayi inamba yangikhona ngikhulu kakhulu. Sikhangela khona apha eHarare ukuthi khona hey abantu laba abafa ngelanga 1 into esiyethu sayo kakhulu.
Beso kulenyanga phose ezimbili kungela muntu obulawe yilomkhuhlane eHarare kodwa sesibona dukuduku ngosuku olulodwa kubhubhe abantu abayisishiyagalolunye. Ungathini kahle kahle ngalokho?
Ye hayi kuyesabisa kakhulu. Ngoba nxa sikhangela inambene leyo yena leyo ayiso namba encane ekufeni kwabantu. Into etusayo ikuthi abantu nje abaseZimbabwe abawuthathi serious lo mkhuhlwane. Kangiboni ngoba ungakhangela abantu indlela abahamba ngazo abaphuthana ngazo, hayi into esabisayo kakhulu.
Bakhona yini khona ngapho eHarare abaloke besala ukuthi umkhuhlane lo ukhona, njalo nxa bekhona kuyini ongabaxwayisa ngakho abantu abanjani?
Abantu kabalandeli ngitsho, vele abayalandaba lakho. Uyabona abantu begcwele even emabhasini, emabhawa, bayazikhulumela abantu ukuthi akula into engabulaliyo. Umuntu oyabe engazange akaboni abantu besifa ngalo mkhuhlwane. So konapha siphila nje ngintando kaNkulunkulu. Ngabe ayisiko konoko shua siyaphela la. Into engaxwayisa ngayo izakamizi ukuthi khona kabalalele okuthiwa nguhulumende. Ama sanitizers la kabasebenzisi. Kabagezi izandla. Kabavale imilomo lama mask. Balandele sibili konoko okukhulunywayo. Umkhuhlwane lo ukhona sibili. Abantu babona ngathi kumbe ngamanga. Angazi ukuthi isibindi sonezo basitata ngapi. Shuwa umuntu akamelele ukuthi kona ngitshaye ngamapolisa kumbe ngitshaye ngamasosha ukuthi kona ngigcine impilo yami. Kulokuthi umuntu azigcinele yena ngokwakhe. Uyabona abantu bekuyasaba lokho besidriver nalezi moto. Uyaswela ukuthi kati bavela ngapi. Ngezikhathi zonezo ama-2 ekuseni. Bayabevela ngapi. So hayi ngicela nje abantu lisilalele. Ukufa umkhuhlane ukhona sibili lokho.